apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Danas u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja slušamo ikonopisca Zoru Vitas, koja izvodi džez, etno i duhovnu muziku. Jedna je od učesnika projekta Pesme iznad istoka i zapada. Sa Zorom je u Beogradu razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Tokom emisije prati nas Mahalija Jackson, a čućemo i kako Zora Vitas pjeva džez. Na samom početku slušamo pjesmu sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada posvećenu Svetoj Tekli, a na tekst Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Za kraj emisije pripremili smo tekst o projektu Pesme iznad istoka i zapada, kojeg potpisuje Matej Arsenijević, kao i tekst jedne pjesme sa ovog CD-a, Istok sa visine, koju izvodi banjalučka grupa Revolt.
Ogań straszny
demoni i ljudski nedozi, sve pokorno veri i čistoti, sve poslušno svetoj nevinosti, nevinosti Hristove neveste. Sazdani, prašina je pred slavom Hristovom, i bogatstvo i zemna krasota, san prolazni i vetar krilati, jedna se samo večno stoji. Vremena se ni bure ne boji, to je ženik tekle mučenice, to je Hristos car ne carevima. Sveta teklo rajem obasjana, pomoli se Hristu spasitelju i nas grešne od greha da spase.
Apokalipse.
Zora Vitas kaže da je Gospod obdario darom pevanja i darom crtanja. Čućemo kako je počela da slika ikone, zahvaljujući svom duhovniku. Razgovarat ćemo o džezu, bluzu, veri i poslušanju.
Zoro, ti si spojila dva talenta koje ti je Gospod dao, ikonopis i pevanje. Pevaš ne samo duhovnu muziku i etno, nego pevaš i džez, pa sad malo ljudi koji su u crkvi zbune se kad čuju da neko peva džeza u crkvi i veranje i ikonopiše. Pa ajde prvo da krenemo od toga kako je spojiv, jer slušamo o džezu razne priče, neki ga ne prihvataju, neki misle da je on suprotan našoj veri. Kako su tvoje razmišljenja?
To je više pitanja. Prvo da kažem ovako, ja sam jedno 20 godina prije ikonopisanja pevala džez muziku i blues muziku. U međuvremenu su otkrio talenat novi i ja sam slikala 10 godina zadnjih ikonopisala sam, nisam pevala. Jer nisam mogla da spojim ta dva sveta, jer dok sam pevala noću sam radila, danju sam maltene spavala, a otkad sam počela slikam ikone, ja sam prirodno učeći i radeći morala da legnem ranije, maltene u 9 sati sam legala, budim se rano ujutro da bih uhvatila svjetlost. Ja sam sebe tad zvala vaosna svjetlost. A ikonopisanje je svjetlost, kako kažem, svjetlopis neko kaže, tako da negdje sam ubola, da kažem, ubola, pogodila tu neku srž ikonopisanja samim svojim načinom života koji se promijenio. Znači, 10 godina sam tako živjela, slikala, u trenutku, pošto ikonopisački život je dosta povučen, sam si dok slikaš, nisi sam naravno u molitvi si, ali si sam u odnosu na ostale ljude. A dok sam pjevala, bila sam stalno u guži, nikako sam, stalno u guži komunikaciji, nimalo da danem dušam. E sad, Ja, pošto imam dvije, od oca i majke odrasteđena dva talenta i dve vrste, različite vrste energije, od oca ta povučena slikarska, a od majke ta ekstrovertna, kažem, scenska i pevačka, čak i boju glasa od nje imam. Ja sam te dve energije koje imam u sebi, osjećam da ne mogu da jednu na uštrb druge, da živim jednu na uštrb druge. I gledala sam da sada ta dva talenta živim i da uskladim nekako, da pokušam da to bude ne kasno jako, ne strasno pjevanje i da bude radosno i umilno, umirujuće. To su mi rekli da već sad ljudi da i jeste tako. I eto, na kraju krajeva, to su meni dva izvora prihoda, to su, od toga ja i živim.
Možda bi bilo zanimljivo da slušalci čuju, pošto ja znam kako si počela da slikaš. Ti si zapravo prvo tačkicama slikala svog duhovnika. Pa eto, to je zaista jedna slatka i zanimljiva priča i pokazuje kako nas Gospod u svakom trenutku vodi u ovom životu. Samo treba prepoznati, jel, njegove puteve.
To je tako meni jedna od, kako da objasnim, ne mogu da nađem riječ pravo šta sam ja doživjela kad sam doživjela rađanje svog tog novog talenta. Odnosno, taj talent je već postojao u osnovnoj školi kad sam živjela u Trebinju, ali je sticajem nekih okolnosti grubo presječan od nekih ljudi. I ja sam se povukla jako i nisam nikad posle toga mogla da, bukvalno to je bilo, da kažem, psihička, neka vrsta ometenosti u vezi mog talenta, da nisam čak smjela da slikam, da crtam, nisam se usuđivala, liniju nisam znala da povučem od neke vrste talent mi se presjekao. Međutim, nakon dosta godina, znači, u mojoj 40. godini, kod svog duhovnika, kad sam otišla jedan put u manastir na ispovijest, u stvari prvo sam vidjela fotografiju njegove, došla mi do ruku njegove fotografija, gdje je bio nasmejan, a pošto je pun ljubavi, na toj se slici vidjelo to u njegovim očima na licu, taj sjaj ljubavi koja je izlazila iz njega. Ja sam imala potrebu, ne znam zašto, znači potrebu da ga nacrtam. I pošto nisam znala da povučem liniju, ja sam tačkicama nacrtala njegovu bradu i kapu i obrve i oči i odnijela sam u manastir, znači na kraju ispovijesti, onako mu bacila, što se kaže, na stojalo oče, ja sam nešto igrala. I kad je on to vidio, povukao me za rukav, alo, ti imaš talent. I ja kažem, pa kako ja vredam da crtam? Ma čovječe, imaš, i to ti je glavni i osnovni talent u stvari. Ja nisam u suštini, znači, dugo sam pjevala i mislila sam da sam pjevačica u suštini. Mislim, to mi priziv da mi je vokalni priziv, a nije nego to. Tako da sad, eto, tako je došlo do toga.
Da li je bilo teško poslije da taj talent izvučeš i sebe na svetlo dana? Morala si da učiš ikonopis.
Da, trebalo ići sad. Pa ja sam doživjela tu baš šok, ali zato što je moj duhovnik, znači, insistirao da to imam talent i treba da ga njegujem. Treba sad da idem kod učitelja ikonopisanja. I ja sam našla učitelja, ali sam išla u početku.
On te je čak opominjao nekoliko puta, ti si zaboravila na te njegove reči.
Da, jeste, da, ovako je. Došla sam sljedeći put na ispovijest nakon par mjeseci, on je prvi put rekao nađi učitelja ikonopisanja. I ja sam došla na sljedeću ispovijest nakon par mjeseci i ništa, kao, kaže, i dokle si stigla, kaže, sa učenjem, ja kažem, a čega? Čak nisam, kaže, pa ikonopisanja, kažem, ali oče, ali ja ne znam da crtam, sa pokušaj njemu da objasnim da ja to ne mogu. I onda je opet morao da me ubjeđuje da imam talent, zaista da te treba da uđem u to. I onda sam zaista ga poslušala, međutim, meni je to, ti početci, pošto su početci za vrijeme bombardovanja bili, jako su mi teško pali, odnosno pomogli su mi da se skoncentrišem na nešto što nije bombardovanje, ali su mi jako teško pali jer sam morala da učim i da neke stvari koje nisam željela. I onda sam otišla, stvarno našla učiteljicu ikonopisanja, to je bila Jelena Hinić. Išla sam na časove, iskreno rečeno meni je to bilo malo mučno jer to nije bilo neka moja, da kažem, nije to bio neki moj izbor tada, nego je to se otkrilo, to je otkrio on. I sad ja prvi put sam se suočila zaista sa problemom poslušanja. A u crkvi se zna da je poslušanje, ali naravno poslušanje iz ljubavi. velika stvar. I ja sam, pošto jako volim svoj duhovnika i vjerujem da je duhonosan, da kažem, natjerala sebe nekako da idem na te časove i stvarno mnogo mi je, uspjela sam da kažem, da prebrodim tu početnu krizu, ali posle su mi se otvorile neke nove dimenzije, da kad sam počela da otkrivam razne nivoe saznanja o ikonama, o bojama, o dogmatu ikone, mnogo tu imalo da se nauči, tako da mene to onda to sve obuzelo, ja sam sljedećih 10 godina sva ušla u to.
Kome slavu i peva kad je tama, i zašto nemirom krasi taj čas, kad se u rudom snu zaboravim sama. Da li ja tada sanjam nežni glas, u čije oči zvezde noće sjaje, i kako pesma put srca nađe, da li to čežnja nadi život daje. O, šta je to, da li je to kao da zna ljubav, čini mi se da volim ja. Ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da, to sada znam i ja. Ljubav nebo otvara, ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da, to sada s nami ja. Ljubav nebo otvara, čije oči zvezde noća sjaje, i kako pesma put srca nađe, da li to čežnja nadi život daje. O, šta je to, da li je to ljubav, srce kuca kao da zna ljubav, čini mi se da volim ja. Ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da, to sada znam i ja. Da ljubav nebo otvara, ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da, to sada sam ja. Da ljubav nebo
Djeca apokalipse.
O
uranjujući u svet ikona, verovatno si uranjila se više i u svet duhovnosti. Šta ti je tu bilo najteže ili da kažemo šta ti je bilo najlakše i najslađe?
Da, pa to nije išto, to je proces od 10 godina, pa prosto ne mogu da kažem. To je išto postepeno i tako i mislim da je dobro da ide postepeno. Šta je bilo najslađe pa i najteže? Prosto stvarno ne mogu da procenim sada, proces je. Pa ne znam, meni je u stvari najdraži taj susret sa sobom, sa tamnom stranom same sebe, na primjer. Iako to mnogi ljudi u novoj civilizaciji izbjegavaju i prikazuju samo neke, da kažem, lažnu sliku o sebi uglavnom naravno. Meni je to bilo interesantno, jer shvatila sam da sve što ostaje mračno u nama i neosvješćeno, to ne može da se zacijeli. I to me najviše dodirnulo od svih tih knjiga koje sam čitala o duhovnom životu, znači spoznaja samog sebe, a to na kraju krajeva svi kažu i ko se ne kaže da treba spoznati samog sebe. I onda borba sa tim da se to koriguje i tako, a to ide svakodnevno i svake godine, tako da eto, prosto živiš u jednom podvigu non stop i to ti postane drugi način života, novi način života.
Da li ti ta tvoja duhovnost pomaže sada u tvom onom prvobitnom poslu u pevanju, jer pevaš i dalje, među ljudima si, pevaš i noću ljudima, da li je obično se mi novinari volimo tako da suprotstavljamo, aha, to se peva noću, dolazi razna klijentela, razni ljudi, a onda po danu ili ujutru ti slikaš. Možda često zaboravljamo da smo to svi mi, da mi živimo, da kažemo, različite vrste života, živimo na poslu, u porodici, u crkvi, znači, a svuda smo hrišćani, ako si hrišćanin, ti si svuda hrišćanin. Videli ste ta razlika, zapravo moje pitanje, videli ste ta razlika noću kada si među ljudima i kada se usamiš i slikaš?
Pa, ne može to da se poredi, to su dva načina, da kažem, doživljavanja toga. Ali, recimo, ja mogu samo da kažem da sad primjećujem da ljudi reaguju drugačije na mene. Čak su mi rekli da osjećaju da neki mir kroz glas im donosim i radost. A moram da priznam, znači, evo već mala ispovijest javna, da sam do ranije, prije nego što sam otišla u crkvu, pjevala dosta strasno, pobuđujući strasti u ljudima, dok se nisam susrela sa tim, sa duhovnošću, ali kako sam se srela sa duhovnošću, počela sam, znači, u sred pjevanja da mijenjam to. I pokušala sam da ranije, znači, da pjevam neke pjesme koje su strasne, da ih ja pjevam mirnije. Međutim, uvijek su menadžeri ili gazde primjećivali i prilazi mi, rekli su mi, govorili su mi, sjećam se toga, jedan put je jedan čovjek rekao, Zora, jesi ti bolesna? I ja kažem, ne, što? Kaže, pa pjevaš mi drugačije. Znači, osjetio je da nema strasti ili, što kažu klinci, ludila. I kaže, ako si ti bolesna, molim ti ide kući, pa kad se unormališ, kad budeš ono okej, dođi ponovo da pevaš. Znači, primjećivali su da nema strasti, što je njima trebalo. Međutim, publici je prijelo to. To sam primetila. Tako da sam ja imala neki reper koji meni govorio da slušala sam publiku. Tako da sam znala sam da na dobrom putu, da treba da te da tu sve svoje moje strasti preobražavam. Tako da danas ovo što oni kažu, meni je to potpuno normalno. Kad neko iz publike kaže da je osjetio mir u mom glasu, meni je to potpuno neko normalno. Mislim,
šta kaže tvoj duhovnik, to je spojivo, naravno pretpostavljam da ti dao blagoslov da možeš da pevaš i dalje.
A moj duhovnik misli da ništa samo po sebi nije zlo, nego da zavisi od nas kako to upotrebljavamo, a pošto eto ja sam sad uspjela da, Bogu hvala, preobratim ne sve, ali neke energije koje sam koristila pogrešno, da ih preobratim u, u boljem pravcu. Eto.
Zašto, ili ajde da kažemo, koje su to primjedbe koje se ponekad čuju od nekih ljudi, crkvenih ljudi, upućene džez i blues muzici?
Pa dobro, za blues muziku mogu da kažem zašto, zato što je blues muzika nekako više vuče na neku, neku tugu. Stalno govori o tome kako je čovjek, teško mu je, tužan je, nema izlaza, sve je besmisleno, a naša vjera govori o, da imamo izlaz, da je Hristos vaskrsao, da govori o radosti. A međutim, ja to gledam drugačije, gledam to opet kao neku vrstu ispovjedništa. To, to su ljudi koji su imali potrebu nekom da kaže, meni je teško, meni se nešto loše desilo, imali su potrebu da podijele sa nekim nešto. Znači, opet zavisi kako ti gledaš na to. Kako gledaš, kojim očima ti gledaš to što gledaš ili slušaš to što slušaš. Ili džez, na primjer, neko može kažete da, da je to jako strasna muzika. Jeste ako, ako je neko jako strasno svira i dovodi publiku do nekog nivoa, ne znam, da lupaju čaše kao na ranjaci, ali to se nikad ne dešava. Tako da, kod nas je džez muzika nekako gledana malo kao neka elitna muzika koja, koja, koja malo ima, malo, malo se svira na gradu, na malo mjesta. U smislu, to je, to, to je suprotno od narodnjačkog koje je ono Iberska magistrala. Znači, to je nešto kulturiška. Sad je malo žargonski.
Da. Hajde sad malo da pričamo o etno i tradicionalnoj muzici. Vrlo je popularna, peva puno, puno ljudi. I ti si se također uključivala u razne projekte i pevala. Voliš li da pevaš etno? Znam da si pevala i na tekstove Vladike Nikolaja.
Pa dobro, ovaj, radio se Tivara, pjeva, napravili smo CD ovaj, koji je poslužio da ovaj, sam novac koji se zaradi ode u ruke Radio se Tivare kad im je bilo teško, tako da mislim da, u stvari siguran sam da slušao te se Tivare, znaju pjesme sa CD-a, pesme iznad istoka i zapada, to su dosta rock muzičara naših napravili svako po jednu numeru. Ja sam napravila na tekst o Svetoj Tekli iz prologa, Ohridskog prologa. Napravila jednu numeru koja je tako, eto, nešto između Vizantije, bluza, neka mešavina koja je došla nesvjesno. Odnosno, svi ti utjecaji koji su bili u meni izašli su u momentu, pa sam, eto, ovaj, tu pesmu napravila. Inače, volim da pevam pjesme, imam nekoliko svojih, da kažem, omiljenih koje pevam, pevam po nekim književnim večerima, otvaranju izložbi i tako u nekim prilikama kad neko zna da to radim i zove me, baš hoće to. Ali nisam napravila nešto veće.
Zanimljivo je da je prethodnih decenija dobar deo muzičara, pogotovo rock muzičara, prišao veri i svi su hteli na neki svoj način da pevaju Bogu. Šta ti misliš o tome?
Pa ja mislim da je to bio jedan opšti vapaj u opštem besmislu, vapaj za smislom, vapaj za ljubavlju koja je svima nama neophodna, to zrno ljubavi nebeske koja je bezuslovna, koja nije varljiva i koja nije sebična. Svi smo negdje, mislim da svaka osoba čezne za tim, neko nije svjestan pa traži po raznoraznim stranputicama, međutim eto, mi smo imali mi smo imali sreću da smo našli divne duhovnike koji su bili spremni da se okrenu ka toj populaciji, a ne izopštavajući ih u smislu, ja sad ovo su rock muzičari, oni su, mislim, ne stavljajući negativan predznak ispred toga, nego gledajući čistim očima, znači čisto me sve čisto, znači očima upravo toga, na način na koji moj duhovnik radi, pozdravio se više tih duhovnika koji su isto tako gledali tim očima, da zavisi šta ti unosiš u taj žanr, da kažem. To je forma izražavanja, rock muzika, jazz muzika, to je forma izražavanja, ali tvoje je šta ćeš ti unijeti u to. Hoćeš unijeti neku negativnu stvar ili ćeš neku pozitivnu stvar?
Evo taman i nekakvog uvoda za ovo sljedeće pitanje. Svi mi živimo u savremenom svetu, savremeni hrišćani spajamo veru sa svojim životima. Neki koji krenu tako revnosno u veru vole da kažu, ako si hrišćanin onda trebaš da se izdvojiš iz sveta, pa da ne ideš da slušaš muziku koja se svira noću, pa da se ne družiš sa ljudima koji nisu verni, tako mislim malo onako zilotski da kažemo ograničavaju naše prostore i međe. Šta ti misliš o tome da savremeni hrišćanin treba da živi paralelne živote, ali kroz sve te živote i načine življenja zapravo da ima Boga ispred sebe? Kako sjediniti Boga? Pitanje je kako sjediniti Boga sa našim savremenim načinom života. Kako ga staviti da uvek bude ispred nas? Ne povući se iz života, jel? Oni koji žele povlače se u manastir. Mi živimo u zavrelom svetu, ali ipak živimo.
Da. Dakle, postoji u crkvi, da kažem, čovjek kad uđe u crkvu, on prolazi kroz raznorazne, ja to zovem, mnogi to zove dječje bolesti. Znači, prolazimo kroz fazu kad hoćemo da svi saznaju, da dođu tamo gdje smo mi našli Boga, ajmo sad svi vuku sve u crkvu. Jedna stvar otpada. Druga stvar je ono, taj neki zilotski osjećaj, ti imaš potrebu da braniš samo tvoje, je, ali to mislim, evo, gledamo i postoji u drugim konfesijama i vidimo da nije dobro da čovjek tako bude rigidan i da, mislim, gleda, mislim da su to dječje bolesti, da to nije zrela duhovnost. E sad ja kažem, prošla sam kroz te sve faze, da li sam zrela još ne znam, ne mogu da procenim, ne mogu, govorim o sebi tako, to duhovni može kaže i uopšte duhovnije osobe od mene, ali ja sam na tom putu, u svakom slučaju, ali zato ne bih ni osudila te ljude koji tako gledaju. Znam da sam ja to isto radila, prema tome ja mislim da im treba samo malo im treba vremena da se opuste nekako i da tu svoju vjeru dožive kao siguran čamac koji ide u sigurnu luku u sred neke oluje, a zna da Gospod drži sve u svojim uzdama i vozi brod.
Možda je poenta da treba svojom ljubavlju privući i druge ljude u taj čamac i brod.
E pa sad ne znam da li sam ja za misionara i da li sam uopšte, mislim, ja to ne mogu za privođenje, o tome ne mogu da govorim, o privođenju u crkvu, da privodim ga u crkvu. Ne bih o tome, to mislim da nije dobar način, mislim da jedini način je svedočenje svojim životom, da ti onako autentično živiš kakav jesi, da se to, ako neko osjeti na tebi nešto, neku promjenu, nešto lijepo, on će ići za tim i želit će da bude u tvom prisustvu, pa će eto vremenom i otkriti da se ti moliš Gospodu i da, ne znam, to je moje mišljenje.
Djeca apokalipse.
Rekla si da si na tom putu, na putu gospodnjem. Teško li je na tom putu?
Jeste, teško je zato što čovjek koji mora se bori protiv stihija u sebi i stihija oko sebe. Ali lako, zato što je Gospod u sred teškoće šalja svoju blagodat, tako da, kako kažem, teško, a lako.
U knjigama čitamo, kažeš, teško, a lako, o sladosti života sa Gospodom. Jesi li ti osjetila tu sladost i kada? Može li se o njoj pričati? Može li se ona izneti iz tvoga srca na svetlost dana?
Pa, ja mislim da jako duhovne osobe mogu to da govore, a ja koji sam, da kažem, još uvijek na nekom tom putu, ja ne znam ni gdje se nalazi, na kojim sam stepenicama, ja sam u onim prvim stepenicama još uvijek, tako da ne bih ja takve stvari usuđivala se da idem, jer nisam ni teološki potkovana, jedino sam načitala nekih knjiga, a ne bi da pričam sve i svašta iz glave, nego više onako iz srca. Pa eto, možda ako mi postiš neko drugo pitanje, možda će biti sposobnije da ti kaže nešto iz srca.
Pretpostavljam da iz srca slikaš. Malo čas si isto tako rekla da ti je bilo teško kada ti je duhovnik rekao, je sad Zoro, idi pa uči. Pa ti nisi prvi put, pa je opet rekao šta si naučila, a ti nisi ni otišla da učiš. E sad, kad si već i naučila i slikaš, jer ti danas to slikanje lepo i slatko?
Jeste, jako. To je jako neobičan osjećaj. Jako neobičan osjećaj. Kad se sjedne za štafelaj, kad se izdvoji od svega, meni je to bukvalno, ja ne mogu to da opišem. Ja sam nekad to govorila mojim prijateljima, ja sad kad sjednem za štafelaj, kao da uđem u neki vasijanski brod i odem u nebo. To je neobjašnjivo. Znači, ja stvaram, znači, ikonu. Slikam, polako izlazi lik svetitelja. Polako se oživljavaju oči. Sad ide polako, od neke boje koja je tamna, dolazim do neke svjetlosti. I kad se rodi taj lik, ja sam toliko uzbuđena, gleda me svetitelj, ja naslikao. To je tako jedan neobičan doživljaj, to ne mogu da opišem. To je fascinantno. Izuzetno, ne mogu to da opišem. To je takva radost i možda majke to doživljavaju, pošto nisam majka, ne znam, ali koliko priča o tome, kad majka rodi dijete, ja mislim da je to sličan osjećaj.
Jednom prilikom si na jednoj izložbi gdje su bile i tvoje ikone rekla da ikona uvek bira onoga ko će da je kupi.
A to je rekao meni moj prijatelj, sada je već ne znam u kom manastiru, ali negdje u Crnoj Gori, brat, ne mogu se sjetiti trešno njegovog imena. Baš mi je žao što ne mogu se sjetiti njegovog imena, ali možda tako i treba. On je rekao jedan put baš tu rečenicu, kad neki kupac je odustao i ja sam bila onako iznenađena, kao šta ću sad, a drugi kupac se javio i baš hoće tu ikonu i rekao, vidiš, kaže, ovaj je naručio, drugi je kupio. On kaže, pa se svetitelj bira kupca, tako da to je on rekao, a ja nemam pojma, mislim, čujem razne stvari. Stvari, nedavno sam radila u jednom ateljevu i taj čovjek koji drži atelje rekao mi je da jednom trećinom slikam ja, jednom trećinom slika svetitelj, a jednom trećinom Gospod kroz mene. Tako da, eto, svako ima neko mišljenje o ikonama, ja nemam nikakvo mišljenje, nego prosto imam samo doživljaj ljepote kad radim.
Koje svetitelje najviše voliš da radiš? Da li radiš ono što ti ljudi traže ili imaš one koje sama najviše voliš pa ih radiš?
Ne znam zašto, ali ja sam najviše radila Bogorodicu sa Hristom. Prosto tako se desilo. Najviše nju radim. A radim sve ono što mi naručuju. Radim Gospoda sam, na primjer, radila samo jedan put u životu i ja sad bio me jako strah, nisam mogla da se usudim da naslikam Gospoda. Dugo, dugo nisam mogla da ga slikam, ali eto, usudila sam se i ispalo je dobro, Bogu hvala.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, throw me off. Like a song of love that clings to me, how the thought of love that stings to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why. Unforgettable things that I'm unforgettable to. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, throw me your fire. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. Things that I'm unforgettable to.
Djeca apokalipse.
Crkveni život, pravoslavni prosvetno-misionarski list verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, izdanje 2001. godine gospodnje, broj 1, a u njemu čitamo pesme iznad istoka i zapada. U izdanju Svetigora, izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sa blagoslovom Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, pojavio se na Vaskrs ove godine CD i audio kaseta pesme iznad istoka i zapada po tekstovima vladike Nikolaja Velimirovića, a u izvođenju istaknutih srpskih pop rock autora i izvođača koji prilaze pravoslavlju ili su u njemu pronašli svoj novi i istinski život. Muzika. ovaj poduhvat predstavlja potpunu novinu u misionarskom radu naše crkve, koja kao telo Hristovo spasiteljski treba da grli sva svoja čeda. Ne radi se o saobražavanju crkve ovom svetu, već o samožrtvenom privođenju pokolenja dece apokalipse, žedne Boga i istine, putu i putiru Hristovom. Pesme iznad istoka i zapada su glas propovedi Evanđelja Hristovog upućen našoj omladini. Devet desetina mladih danas govori i živi jezikom pop-rock kulture, na kojoj im se pesme iznad istoka i zapada i obraćaju. Nema ničeg prirodnijeg no da crkva, koja je i sama nastala u katakombama ondašnjeg sveta, u spasiteljskoj ljubavi siđe u katakombe savremene masovne kulture i da se tamo bori za spasenje duša onih mladih ljudi koji su po svojoj pobuni protiv lažnog života na korak od puta ka istinskom životu Hristu. Zato ove pesme predstavljaju krajnje odgovoran misionarski izlazak naše crkve na gotovo potpuno zapuštenu njivu popularne kulture, koja je do danas bila isključivi posed i plen nepravoslavnih ideologija i laž kultura. Zavetna borba poslednjih vremena za svaku dušu žednu Boga živoga otpočela je i neće joj biti kraja. Matej Arsenijević.
Djeca apokalipse.
Istok nam se sa visine javi, večnu svetlost svetu da objavi. Večnu svetlost i večno sijanje, večnog Boga večno postojanje. Sin se javi oca da objavi, i duh siđe sina da proslavi. Tri jedina slatka harmonija, ljudska srca ljubavi zagrija. Večni istok večitoga dana, na istoku sunčanom zarudi. Od sna ljude teškoga probudi, snoviđenja lažna iščezoše. Mračne seni u ad pobegoše. Hristos dođe, ljude strava prođe. Hristos reče, pakao uteče. Kad postrada, Satanu savlada. U smrt pade, u život ustade. Grob se strese, kad Hristos voskrese.
Thank you.
Dragi slušaoci, pratili ste 93. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Do sledećeg susreta, s Bogom.
Apokalipsa.